Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida koreyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori popda bajarilmayotgandan nolidi. Hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Zo'rlangan qiz va joniga qasd qilgan ona voqeasiga bosh prokuratura bahsli javob berdi. O'zbek yoshlari guruhi Stalin jinoyatlari haqidagi mashhur filmni dublyaj qildi. Karimov qamoqlarda qariyb 10 yil o'tirib chiqqan inson qiymatchisiga xalqaro mukofot berildi. Forish hokimi muovini Xalq banki bo'lim boshlig'idan haqoratlagani uchun uzr so'radi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda kelasi yildan foyda solig'i stavkasi oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda fuqarolar uchun byudjet 2020 loyihasida aytilgan. Hozirgi kunda stavka 12% tashkil etadi. Kelasi yildan esa uni 15% ga ko'tarish mo'ljallanmoqda. Ayni vaqtda dividendlar tariqasida to'lanadigan daromadlar solig'i stavkasi 5% darajasida qolmoqda. Toshkentda taksilarni yagona rangga bo'yash talabidan voz kechilishi kutilyapti. Bu haqda Toshkent shahar transport boshqarmasi boshlig'i Anvar Jo'rayev ma'lum qildi. Jo'rayevning 1-noyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida aytishicha, bu o'zgarish yo'nalishsiz taksi faoliyati uchun qo'yiladigan talablarni soddalashtirish yo'lida qilinayotgan ishlardan biri bo'ladi. Jo'rayevga ko'ra, 2019 yil 1-iyul holatiga ko'ra 6837 ta litsenziyalangan transport vositasi qayd etilgan bo'lib, 3 oy ichida bu ko'rsatkich 8000 dan oshgan. O'sish sur'ati 122% tashkil etgan yoki 1526 taga ortgan. Hozirda Toshkentda yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan 8788 ta transport vositalari tegishli ruxsatnomalar asosida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanmoqda. Tashuvchilarning noqonuniy faoliyat ko'rsatishining asosiy sabablaridan biri esa bu hanuzgacha litsenziya talablarining yuqoriligidir. Shu talablardan biri bo'yicha Toshkentdagi litsenziyalangan taksi egalari o'z ulovlarini fil suyagi rangiga bo'yamog'i kerak. Kuzatuvchilarga ko'ra aynan shu talab bajarilmayotgan talablardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Mehnat vazirligi 389 ming ayol chet davlatlarda ishlamoqda deya xabar qildi. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda ishsizlik darajasi 9.1%ni, xotin-qizlar o'rtasidagi ishsizlik esa 13%ni tashkil etgan. Ya'ni ishsizlarning 53% ayollarga to'g'ri kelmoqda. Bu ma'lumotni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bo'lim boshlig'i Fazliddin Mamarasulov Samarqandda o'tkazilgan 21 asr ijtimoiy muammolarni hal qilishda Markaziy Osiyo xotin-qizlari roli xalqaro forumida ochiqlagani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Vazirlik vakilining aniq aytishicha, vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun chet davlatlarga chiqib ketgan 2 594 ming fuqaroning 15%ga yaqini, ya'ni 389 ming nafari ayollardir. Bu esa hanuz O'zbekistonda xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasidagi ishlar yetarli bo'lmayotganidan darak beradi, degan Mehnat vazirligi vakili. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQShda chiqadigan Washington Post nashri va ABC News kanali o'tkazgan so'rovga ko'ra, respondentlarning 49% AQSh prezidenti Donald Trampni hokimiyatdan chetlatish tarafdori, 47% esa impeachmentga qarshi ekanini bildirgan. So'rovdan ayon bo'lishicha, respublikachilarning 82% impeachmentga qarshi, demokratlarning shuncha foizi esa impeachment tarafdoridir. Avvalroq AQSh vakillar palatasi ko'pchilik ovoz bilan Trampga nisbatan impeachment jarayonini boshlash haqidagi rezolyutsiyani qabul qilgan edi. 421 vakildan 232 nafari bu tashabbusni yoqlab ovoz bergandi, lekin Respublikachilar partiyasidan hech bir kongressmen tashabbusni ma'qullamagan. Demokratlar prezidentni 2019 yil iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqotida vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblamoqda. Ular fikricha, Tramp qo'ng'iroq vaqtida Zelenskiyni AQSh sobiq vitse-prezidenti 2020 yilda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovida Trampning ehtimoliy raqibi Jozef Baydenning o'g'li Hunter Baydenning Ukrainadagi faoliyati tergov qilinishi lozimligiga ko'ndirmoqchi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koreyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori Pop tumanida bajarilmayotganidan nolida, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 200 ming dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lganini bildirgan koreyalik tadbirkor Namanganning Pop tumanida qo'y va parrandachilik fermasi ochishga tuman hokimligi to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreyaning Jeonju shahridan bo'lgan Hong Yun Kwangning iddaosicha, tuman hokimligi nol qiymatda va'da qilgan tashlandiq garaj va uning 1,5 gektarlik maydonini ajratmaganligi bois ishlari sustlashgan. Pop tumani hokimi muovini koreys tadbirkorlarga garajni ular aytayotganday nol qiymatda sotish va'da qilinmaganini aytdi. Hwang Yung Kwang O'zbekistonga ilk bor shu yilning fevralida kelganida Pop tuman hokimligi rasmiylari unga 200 ming dollarlik sarmoya evaziga 1,5 gektar yer maydoniga ega tashlandiq garajni firma uchun 10 yilga bepul ijaraga berishga va'da bergani, o'tgan oy boshida O'zbekistonga yana kelganida va'da qilingan yer berilmaganini aytdi. Janubiy Koreyalik tadbirkor gaplarini uning O'zbekistondagi hamkori Namanganlik tadbirkor Aziz Xolmatov ham tasdiqlaydi.
Chorvachilik bilan parrandachilik keyin parnik. Biznes rejalar hammasini taqdim qildik. Bular o'sha 200 ming AQSh dollariga nol balansda tashlandiq 16 yildan beri turgan tashlandiq binoni berishligini aytishdi-da. Nol so'm, nol balansida investitsiyalarni hisobiga berishligini aytishdi-da bular. Bular bo'pti deyishdi, hujjatni tayyorlashdi. Koreys investorlar nima qilib rozi bo'lishib, keyin hujjatlar tayyorlashdi, davinnos berishdi, firmalar ochildi, hamma narsa qilindi xullas. Undan keyin oradan 25 kun o'tib ketgandan keyin bu joyda nol qiymatda berishi mumkin emasligini aytishdi. Keyin biz nima sababdan deganimizda bular prezidentimiz farmoni 2018-yil 11-sentyabrda 55-52 qarori chiqqan. O'sha qarori bo'yicha sizlarga 200 ming dollar evaziga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyaga nol balansda qiymatda berish mumkin emasligini aytishdi-da bular. Keyin shunaqa narsani nimaga boshida aytmagansizlar deb savol bersak, jim turishibdi.
Ozodlik koreys tadbirkori va uning o'zbekistonlik hamkori iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Pop tuman hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish bo'yicha o'rinbosari Mahmudjon Islomovga bog'landi. Hokim muovini koreys tadbirkorlarga nol qiymatda yer va'da qilinmaganini aytdi.
Kelishdi, gaplashdik. Bugun ham 2 marta qabul qilganmiz. Fevralda ham qabul qilganmiz. Bular beruniy MMTTlar bo'ladi, bilasiz, kolxoz MMTTlari. Oldingi kolxoz garajlari bo'ladi, traktor parklari. Minimumi o'sha joyda so'rashdi. Endi u klaster bilan markazlashgan MMTT bo'ladigan joy bo'lganligi uchun birovni balanslagansan. Keyin aytasiz, lekin ruxsatini olib uni yerda nima qildik? Ular nol balansda beringlar deyishyapti. Nol balansda berishga yoki hozir faqat o'shaga auksion orqali sotiladi yerlar.
Lekin bular aytayapti, oldimdagi o'sha nol balansda va'da qilishganda deyishyapti-da, va'da bo'lgan ekan, o'sha nol balansda.
Yo'q, aka, va'da. Men o'zim gaplashganman, aka, va'da bo'lmagan. Chunki biz qanday va'da qilamiz? Vakolatimizda o'rnatilmagan narsani. Biz aytganmiz, aka, 55-52 bo'yicha 1 million dollardan oshiq investitsiya kiritadigan bo'lsa, o'sha belgilangan tarzda ular hokimni qarorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri qaror chiqarib beramiz. Investitsiya majburiyatini yuklagan holda.
Endi Mahmudjon aka, bularni endi mana bu investorlar ketib qolmasligi uchun nima qilmoqchisiz endi bularni problemasini? Nima qanaqa qilib hal qilmoqchisizlar?
Hozir biz endi MMTTdan fermerlarning hammasini roziligini olib, oldida biz hozir balansga oldik, zaxiraga olib turib, o'zlari ham bugun kelishdi, hokim hammamiz birgalikda gaplashdik o'tirib. Yaqson joyga chiqarib beryapmiz endi.
Pop tumani hokimi muovini koreyalik tadbirkorning 200 ming sarmoya kiritishi iddiosiga ham biznes rejasiga ham shubha bilan qarayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, imkoni boricha ko'proq xorij sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilishga jiddiy bel bog'lagan prezident Shavkat Mirziyoyev sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun eng qulay sharoitlar yaratilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 6-umumta'lim maktabining sobiq o'qituvchisi qizining nomusiga 14 yasharligida tajovuz qilgan shaxs jazosiz qolayotgani uchun o'z joniga 2 marta qasd qilganligi haqidagi ozodlik maqollaridan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu voqeaga o'z munosabatini bildirdi. Bosh prokuratura o'z javobida Jinoyat protsessual kodeksini Jinoyat kodeksi bilan adashtirib yuborgan. 1 noyabr kuni tuman prokurori qiz va uning onasini prokuraturaga chaqirtirib, ularni O'zbekistonni sharmanda qilganlikda ayblagani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinovning Daryo saytiga bergan ma'lumotida shunday deb yoziladi. DNK biologiyasi ekspertizasining xulosasiga ko'ra, qiz farzandning biologik otasi AJ bo'lib chiqqan. BB esa chaqaloqning biologik otasi emasligi aniqlangan. 2019-yil 7-oktyabrda BB va AJ jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganligi o'z tasdig'ini topib, ular NB bilan 2017-yil avgust oyida jinsiy aloqada bo'lganligi aniqlangan. Biroq jinoyat protsessual kodeksining 64-moddasi 1-qismi Jinoyat protsessual kodeksi A bandi, ya'ni ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat sodir etgan shaxs jinoyat sodir etgan kundan boshlab 2 yil muddat o'tgan bo'lsa, javobgarlikdan ozod qilinishi prinsipiga asosan ayblilik masalasini hal qilinmay turib, jinoyat ishi tugatilgan deb yoziladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. Bosh prokuraturaning bu xabarini ozodlik o'zi olib borgan surishtiruv bilan sinchiklab o'qib chiqdi va bu javobda prokuraturaning xatti-harakati qanchalik qonuniy bo'lganini o'zbekistonlik advokatdan so'radi. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib ismisir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan biri ozodlikning bu mavzudagi maqollari va bosh prokuratura javobini solishtirib ko'rib quyidagicha xulosa berdi. Birinchidan, voqea 2018-yilda aniqlangan bo'lsa, nega 1 yil davomida jinoyat ishi ochilmadi? Voqea haqida xabar bermagan maktab direktori, tug'ruxona bosh vrachi, hokim, mahalla raisi nega javobgarlikka tortilmadi? Nega uchastka noziri butun mahalla bilgan voqeadan bexabar qoldi? Ikkinchidan, viloyat prokurori o'rinbosari bu voqea yuzasidan jinoyat ishi 2009-yilning 1-mayida ochilganini o'z xatida yozgan. Demak, bu holat O'zbekiston Jinoyat kodeksining 64-moddasi 1-qismi A bandiga to'g'ri kelmaydi. Masalan, mana jinoyat sodir qilindi, lekin oradan 2 yil o'tib ketgandan keyin bu haqda shikoyat qilindi yoki davlat organiga ma'lum bo'lib qoldi. Bu holatda to'g'ri, javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Lekin 2 yillik muddat o'tmasdan turib jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, mumkin qidiruvga berar, mumkin tergov davom etar. Bu paytda jinoiy jazoga tortiladi. Agar 2019-yilning may oyida jinoyat ishi ochilgan bo'lsa, bu holatda tugatilishi mumkin emas. Oxirigacha tergov olib borilib, ish sudga oshirilishi kerak, deydi advokat. Advokatning taxmin qilishicha, bu jinoyat ishini hech kimga zarar tegmaydigan qilib yopish uchun aytaylab tergov vaqti orqaga surib kelingan va Bosh prokuratura matbuot xizmatining javobi ham Koson tumani prokuraturasining ma'lumotiga tayanilgan. Bosh prokuratura xabarida aytilishicha, DNK biologiya ekspertizasining xulosasiga ko'ra, qiz farzandning biologik otasi AJ bo'lib chiqqan, BB esa chaqaloqning biologik otasi emasligi aniqlangan. Ozodlik 1 noyabr kuni Koson tumanida yashaydigan chaqaloqning biologik otasi deb aytilgan AJ'ni qidirib topdi. AJ ozodlik bilan suhbatda unga bu ayblov boshqa gumonlanuvchilarni jazodan olib qochish maqsadida tuhmat uchun qilinganini aytdi. Yo'q, yo'q. Bu menga nisbatan g'ir tuhmat bo'ldi. Men to'g'risini aytaman. Mening erkakligimda problema bor. Agar men shu ishni qila olganimda edi, yangi uylangan Gulday xotinim qiz holida uydan chiqib ketmasdi. Sog'lig'im bu ishga bo'lmagani uchun ketdi. Nega bular meni buncha qiynaydi? Ekspertizasiga ham bordim, boshqasiga ham bordim. O'shanda aytganman hamma narsani. Men qilmaganman bu ishni deb. O'sha ishni qilganni xolalari meni bo'ynimga qo'yasan deb aytishgan ekan. DNK ham oldi, boshqa analiz ham oldi. Kimlardir bu ishni qilib, pul bilan yopib bir kambag'al g'alning bo'yiniga ilaman deydi. Yetimni qovurg'asini sindirmaslik kerak tuhmat bilan, deydi Koson tumanida yashaydigan va chaqaloqning biologik otasi deb aytilgan AJ.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli rossiyalik bloger va jurnalist Yuriy Dudning Stalin jinoyatlarini yoshlarbop tilda tasvirlagan Kalima filmi o'zbek tiliga tarjima qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kalima qo'rquvlarimiz vatani deb nomlangan bu dublyajni amalga oshirgan guruh rahbari 30 yashar bloger Nurbek Alimov ozodlik bilan suhbatda bu tarjima O'zbekistondagi yoshlar uchun zarurligini ta'kidladi. Jurnalist Yuriy Dudning rasmiy ijozati bilan o'zbek tiliga o'girilgan kino 1 noyabrdan boshlab ijtimoiy tarmoqning YouTube kanalida namoyishga qo'yildi. Levada Center tashkiloti tarafidan rossiyaliklar orasida o'tkazilgan so'rovda qatnashganlarning 77% Stalin siyosatini qo'llashgan. Stalin siyosatini qo'llaganlar orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil qilgan. Bundan tashqari yoshi 18 dan 20 turgacha bo'lgan respondentlar Stalin jinoyatlari haqida bilmasligi ham ayon bo'lgan. Bu raqamlar ochiqlangani ortidan taniqli jurnalist va videobloger Yuriy Dud joriy yil boshida Kalemadagi Stalin lagerlari haqida filmni suratga olib, tarmoqda namoyish qildi. Dudning matbuotga aytishicha, filmdan maqsad yoshlar ongidagi totalitarizmga moyillik zihniyatini o'zgartirishdir. Shu kungacha ijtimoiy tarmoqda Yuriy Dudning filmini YouTube kanalining o'zida 17 milliondan ziyod odam tomosha qildi. O'zbekistonlik yozuvchi Temur Nizomiddinovning aytishicha 17 million tomoshabin orasida o'zbek yoshlari oz. Keksa avloddan farqli tarzda yoshlar rus tilini bilmaydi. O'zbek yoshlarining Rossiyadagi men bilgan qismining Stalin haqidagi tasavvuri Rossiya propaganda telekanallari va patriotik kinolari va ota-bobolari aytgan cho'pchaklar asosida shakllangan. Men gaplashgan yoshlar uchun Stalin poraxo'rlarni ayamay jazolaydigan ideal rahbar. Ayni paytda ko'pchilik yoshlar Stalin haqida umuman hech narsadan bexabar. Deydi Temur Nizomiddinov. Yozuvchi jurnalist Yuriy Dudning filmini o'zbekcha tarjima qilinganini olqishladi. O'zbekiston ham SSRning bir parchasi bo'lgan. Rossiya va O'zbekistonning mushtarak tarixi bor. 1938-yilda Kalemada tashkil qilingan Sevostlak qamog'ida minglab o'zbek ziyoli va hur fikrli oydinlari ham jazo o'tagan. Ya'ni bu qamoq sobiq Sovet respublikalarining mushtarak o'tmishidir. Yuriy Dud tarafidan Kalemadagi lager haqida suratga olingan hujjatli filmni O'zbekistondagi bir guruh ziyolilar tarjima qilgani yaxshi ish. Aslida bu ishni yetakchi telekanallar qilsa yanada yaxshi bo'lardi, deydi Temur Nizomiddinov. Filmni o'zbekchaga tarjima qilgan tashabbus guruhi rahbari bloger Nurbek Alimov tarjima qilishga undagan omil haqida gapirib shunday deydi. Ushbu filmni ko'rish jarayonida bir epizodida devordagi suratlarga ko'zim tushib qoldi. Unda Germaniyada o'qib qaytgan va keyinchalik Stalin qatag'onlariga uchragan vatandoshimiz Maryam Sultonmurodova aks etgan edi. Shundan keyin bu filmni o'zbek tiliga o'girib tarqatish kerakligini, bizning yoshlarimiz ham totalitar tuzum dahshatini bilsin degan maqsadda bunga qo'l urdik, deydi bloger Nurbek Alimov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida. Karimov qamoqlarida qariyb 10 yil o'tirib chiqqan inson qiymatchisiga xalqaro mukofot berildi. Jurnalist surishtiruvi, qizini zo'rlagan shaxs jazolanmaganidan norozi ona ikkinchi marta o'z joniga qasd qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Life va Ozod Nazar eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Qarorgohi Pragada joylashgan People in Need, ya'ni muhtoj odamlar xalqaro inson huquqlari tashkiloti 31 oktyabrda O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Azam Turg'unovni Adolatsizlik hikoyasi xalqaro mukofotiga loyiq deb topdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. People in Need xalqaro nodavlat tashkiloti 15 yildan buyon adolatsizlik hikoyasi mukofotini totalitar rejim tomonidan ta'qib etilgan shaxslarga berib keladi. Tashkilot tarqatgan bayonotga ko'ra, Azam Turg'unov diktatura tizimiga qarshi kurashda ko'rsatgan jasorati uchun nufuzli mukofotga loyiq deb topildi. 66 yashar Turg'unov hozir O'zbekistonda kuch tizimlari munosabatidan norozi bo'lgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilib keladi. Dunyoning 40 dan ziyod mamlakatlarida o'z idoralariga ega bo'lgan People in Need nodavlat tashkiloti demokratiya va inson huquqlarini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Tashkilot shuningdek siyosiy ta'qiblarga uchragan huquqbonlar, jurnalistlar va ularning oilalariga to'g'ridan-to'g'ri yordam berish va demokratik qarashdagi guruhlarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Sovrinni olarkan Azam Turg'unov oxirgi paytlarda O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanish qiyinlashib borayotganini bildirdi. Huquqbon o'ziga nisbatan tahdidlar va bosimlar hamon to'xtamayotganini aytdi. Azam Turg'unov ozodlikka chiqqandan buyon Karimov davrida nohaq qamalgan shaxslarni reabilitatsiya qilish uchun kurashib keladi. U shu maqsadda tashkil etgan tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishni so'rab, joriy yilning o'zida Adliya vazirligiga 3 marta murojaat qilgani, ammo har gal rad javobini olganini aytadi. Azam Turg'unov prezident Islom Karimov davrida kasbiy faoliyati uchun qamalgan, vafotidan so'nggina ozod etilgan taniqli huquqbonlardan biridir. 2018-yilda tovlamachilikda ayblangan Azam Turg'unov oradan salkam 10 yil o'tib ozodlikka chiqdi. Xalqaro tashkilotlar Azam Turg'unovni Karimov davrining siyosiy tutquni deya e'tirof etganlar. Azam Turg'unov o'zining soxta jinoyat ishiga asoslanib nohaq qamalgani, qarib 10 yil erkinlikdan mahrum bo'lgani va o'zini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilganini aytadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 15-sentyabrda bo'yniga arqon solib joniga qasd qildi. O'sha payt maktabdan qaytgan qizi arqonni kesib yuborib, onasini qutqarib qoldi. Bundan avval bu o'qituvchi ayol 2018-yilning oxirida o'ziga o't qo'yib, tanasining 40% kuyib ketgan edi. Ona 14 yashar qizni zo'rlagan shaxs jazoga tortilmagani, mahallada bu oilaga nisbatan tahqirlovchi gap-so'zning ko'paygani uchun o'z joniga qasd qilganini uning singlisi ozodlikka aytdi. Qiz otasining aytishicha, tuman prokuraturasi gumonlangan shaxs qolib, qizning qarindoshlaridan DNK analizi olib tekshirmoqda. Tuqqan bolasini boshqa qaytib ko'rmagan qiz maktabda unga nisbatan masxara va tahqirlash tinmayotganini aytdi. Tug'ilgan qiz bola o'sha kunning o'zida boshqa shaxsga farzandlikka berib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanida yashaydigan 40 yashar o'qituvchi 15-sentyabr kuni tushdan keyin o'z uyining ayvonida o'zini osib joniga qasd qildi. O'qituvchining qizi so'zlariga ko'ra, maktabdan qaytgan paytda onasi o'zini osayotganini ko'rib qolgan. Shunday hovliga kirishim bilan onam ayvon to'siniga o'zini osayotganini ko'rib qoldim. Dodlab yugurib borib, oshxonadan pichoqni olib chiqdim. Onamning tepasidagi arqonga bo'yim yetmay, bir necha marta onamning peshonasini ham kesib oldim. Bir balo qilib arqonni kesdim. Onamni ikkinchi marta asrab qoldik, deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, onasi bundan avval 2018-yilning 2-dekabrida o'ziga o't qo'yib joniga qasd qilgan. Onam bizga bor ko'chadan benzin olib kel deb aytaverardi. Biz olib kelmasdik. Bir kun hammomga kirib, ustidagi ko'ylak va lozimiga shunday o't qo'yib yuboribdi. Ko'ylak sintetikadan bo'lgani uchun lovullab yonib ketgan. Doktorlarning aytishicha, qariyb 40% badani kuygan, deydi o'quvchi qiz. Uning so'zlariga ko'ra, onasining o'z joniga qasd qilishiga u bilan bog'liq voqea sabab bo'lgan. O'quvchi qizning ozodlikka da'vo qilishi 2017-yilning avgust oyida o'sha paytda 20 yashar bo'lgan qo'shni yigit uning nomusiga tajovuz qilgan. Men uyda bir o'zim o'tirgan paytda u temir so'rab keldi. Qo'shni bo'lgani uchun qachon nima so'rab chiqsa berardik. Men o'sha temirni olib chiqish uchun podvalga kirganimda orqamdan yugurib kirdi va og'zimni yopib nomusimga tegdi. Keyin buni biror kishiga aytsang, seni o'ldiraman deb qo'rqitdi. Devorimiz tepasiga chiqib menga o'qrayib qarar, barmog'ini bo'yniga olib borib o'ldiraman deb tahdid qilardi, deydi qiz. Uning aytishicha, u homilador bo'lib qolganini tug'ishga yaqin vaqt qolganda bilgan. 18-yilning aprel oyi oxirida mazam bo'lavermadi, keyin xolam xususiy poliklinikaga olib borib o'zi qildirdi. Doktor bu qiz 9 oylik homilador dedi. Men ham hayron qoldim, chunki qornim yo'q edi. Jismoniy tarbiya darslarida 200-dan aerobichka sakrardim, ozayin deb ko'chada yugurardim, deydi qiz. 15 yashar o'quvchi qiz 2018-yilning 10-mayida Koson tug'ruqxonasida qiz farzand ko'rgan. Ammo aytishicha farzandi unga umuman ko'rsatilmagan. Maktabimiz direktori o'zim to'g'irlab beraman dedi-da meni kechasi tug'ruqxonaga olib bordi. Doktorlar alohida palataga oldi. Ertalab soat 5:30larda tug'dirdi. Ayamni doriga yuborishdi. Ayam kelgandan keyin menga javob berib, uyga yuborishdi. Tamom bolani ham ko'rsatishmadi, deydi qiz. Qizning xolasining aytishicha, tug'dirish tadbirida maktab direktori otalikda gumonlanayotgan bolaning onasi ham ishtirok etgan. Direktor mendan ham u yigitning onasidan ham 1 million so'mdan doktorlar uchun deb pul oldi. Bolani nima qilgan bo'lsa shular qilishdi. Maktab direktori bilan yigitning onasi bizga hech kimga aytmanglar, qizlaring maktabni bitirsin, kelin qilib olamiz deb va'da berishdi. Lekin oradan ko'p o'tmay tug'ilgan chaqaloq mening bolamdan emas ekan, kelin qilmaymiz deb so'zlaridan qaytishdi. Buni eshitib opam stressga tushib qoldi, deydi. Ozodlikka qizning qarindoshlarining aytishicha, ularda chaqaloqni kim vasiylikka olgani va uning yashash manzili haqida aniq ma'lumot bor. Qizning otasining aytishicha, ularning ichki ishlar bo'limiga viloyat va tuman prokuraturasiga yozgan arizalari e'tiborga olinmagan. Bu voqeadan keyin maktab ham ayolimga ish bermadi. Siqilib, gap so'zlarini eshitaverib kasal bo'lib qoldi. Ko'chaga chiqa olmasak, urug' aymoqning oldiga bora olmasak, prokuratura tinglanmasa, ichki ishlar tinglanmasa, xotin-qizlar qo'mitasi boshlig'i tinglamaydi. Qorni to'qning qorni och bilan nima ishi bor? Ularga faqat pul bo'lsin. Shuncha murojaat qildik, qizimni foyisha deb urug' aymog'imizni deyinki qiladi. 14 yashar qizcha qanaqasiga foyisha bo'lsin? Qo'shni bola esa oppoq emish. Bilamiz nega unda deyishayotganini. Uning pochchasi hokimning o'rinbosari. Hokim esa ishni yop deydi. Tumandan jinoyat chiqmasin ekan. Maktab direktori esa hammasining og'zini yopdim. Kerak bo'lsa o'zingni botqoqqa botiraman deydi. Men bir kambag'al odam bo'lsam, qo'lim kaltada, kim ham bizning dardimizga quloq solardi deydi qizning otasi. Uning aytishicha surishtiruv boshida qo'shni yigit uning qizi bilan jinsiy aloqa qilganini bo'yniga olgan, keyin esa o'z ko'rsatmasidan tongan. Ozodlik ismini oshkor qilmayotgan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha u ham bu voqea xolis tergov qilinishini so'rab viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan, ammo ijobiy javob bo'lmagan. Aslida shunday voqea sodir bo'lishiga maktab direktori aybdor. Bu ayol shu maktabda 21 yil boshlang'ich sinflarga dars berdi. Mehnatkash va halol o'qituvchi bo'lgan. Qizi tuqqandan keyin qattiq stress olib kasal bo'lib qoldi. Davolanib chiqqandan keyin direktor unga sening maktabda o'rning yo'q deb ish bermadi. Kasallik varaqalari pulini ham bermadi. O'shanda men sho'rlik ona stress holatidan chiqa olmaydi. Avval o'ziga o't qo'ydi, yaqinda esa o'zini osib qo'ydi deydi o'qituvchi. Koson tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari o'rinbosari Aziza Xolmuminova bu voqeadan xabardor ekanligini aytar ekan, tug'ilgan chaqaloq qizning onasi roziligi bilan boshqa odamga rasmiylashtirib berilganini bildirdi. Yigit va qiz tomon o'zlari kelishdi. Qizining tuqqanini ham, chaqaloqni berib yuborganini ham avval bizdan yashirishdi. Keyin men surishtirib chaqaloqchani topganimda, o'z ixtiyori bilan bir oilaga farzandlikka bergan ekan. Vasiylik bo'yicha hujjat qilib qaror chiqqan ekan, hammasi qonuniy qilingan ekan. Keyin bu ishni prokuratura ko'rdi. U yigitning oilasi tan olmay oralari buzilib ketdi. Shundan keyin qizning onasi shikoyat qila boshlagan deydi Aziza Xolmuminova. Qizning onasi ozodlik bilan suhbatda chaqaloqni birovga vasiylikka bermaganini, uning nomidan qilingan hujjatlar esa qalbaki ekanligini iddao qildi. Maktab direktori oraga tushdi, chunki gumonlangan yigit uning qarindoshi bo'ladi. Ular prokuratura bilmasin, militsiya bilmasin dedi-da ishni yopti-yopti qilish uchun uyimga bitta ro'molga ikkita non konfet tugib keldi. Meni tinchitish uchun ular shunday qildi. Keyin esa bu stresslardan kasal bo'lib yotib qolganimdan so'ng bu qizning onasi tentak, men tentakni qizini olib beramanmi deb g'iybatlarni boshladi. Men davolanib chiqqandan keyin maktabga ish so'rab borsam, direktor ish bermadi. Men hech bo'lmasa farroshlikni bering desam ham ko'nmadi. Meni jamiyatdan chiqarib tashlashdi. Bu depressiyalar, bu g'iybatlar, bu mishmishlardan to'yib ketdim. Hayotdan ham to'yib ketdim. Buning ustiga 14 yashar qizimni zo'rlagan jinoyatchi ochiqda yurganini ko'rish men uchun azob edi. Dardlarimni hech kim tinglamaganidan, shikoyatlarim asossiz yopilib ketavergandan so'ng hayotdan bezib, 2 marta o'z jonimga qasd qilishga majbur bo'ldim deydi qizning onasi. Zo'rlangani iddao qilingan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab direktori ozodlik bilan suhbatda bu voqea xususida ichki ishlar yoki prokuraturaga xabar bermaganini tan oldi. O'quvchi qizning onasi bu voqeani hech qayerda aytmang, bo'lmasa o'zimni o'ldiraman degani uchun men buni faqat o'zimning boshlig'imga aytganman. Organga xabar bermaganman. Mening bitta xatoim shu. Boshqa hech narsaga aralashmaganman. U qizcha ham maktabda o'qiyapti. Shunday chiroyli, yaxshi o'qiydi. O'zim har doim nazorat qilib boraman. U tuqqan qizchani ham ko'rmaganman, roddomda ham bo'lmaganman deydi maktab direktori. Koson tumani prokurori Ulug'bek Ergashevga ozodlik qo'ng'iroq qilganda avval gaplashib, keyin go'yo eshitmayotgandek qilib telefonni o'chirib qo'ydi. Qashqadaryo viloyat prokurori Azamat Mirzayev ozodlik savoliga javoban bu voqeadan yaxshi xabardor ekanligini aytdi. Menga telefon raqamingiz ko'rindi. Hozir matbuot xizmatimizga aytaman. Yigitlar o'rganib sizga o'zlari batafsil informatsiya berishadi dedi viloyat prokurori o'rinbosari. Ammo viloyat prokuraturasidan kun davomida ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Viloyat prokurori o'rinbosari Azamat Mirzayev maktab o'qituvchilaridan birining shikoyatiga 2019-yilning 13-iyun kuni bergan javobida shunday deb yozgan. Aniqlanishicha, muqaddam ushbu mazmundagi murojaatingiz Koson tumani prokuraturasi tomonidan o'rganilib, mazkur maktab o'quvchisi MB'ning homilador bo'lib qolgani yuzasidan fuqaro BB'ga nisbatan 2019-yilning 1-mayida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlarini olib borishlik uchun tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga yuborilgan. Bu javobdan jinoyat ishi qiz tuqqandan so'ng 1 yil vaqt o'tib qo'zg'atilgani ko'rinadi. Bu vaqtdan so'ng oradan yana 6 oy o'tgan bo'lsa-da, uning natijalari haqida jabrlanuvchi tomonga hech qanday xabar berilmagan. 31 oktyabr kuni Koson tuman ichki ishlar bo'limining inspektorlari zo'rlangani iddao qilingan qizni maktabdan olib ketishgan. Bu haqda ozodlikka o'quvchi qizning o'zi aytdi. 3-soat darsga kirgan edim. Uchastkovoyimiz bilan bir ayol militsiya xodimi kelib, Ozodlik radiosiga sen chiqqanmisan deb so'radi. Men ha dedim. Keyin meni tuman prokuraturasiga olib ketishdi. U yerda onam nega o'zini osganini, nega shikoyat qilganimiz haqida tilxat yozdirib oldi. Shundan keyin qaytib keldik. Siz rahbarimiz nega mendan besoroq chiqib ketding deb baqirdi. Bo'lmasa, meni olib ketishayotganini direktorning 2 o'rinbosari ko'rib turgan edi, deydi o'quvchi qiz. Ismini Ozodlik oshkor etmagan maktab o'qituvchilari birining aytishicha, o'quvchi qizni organ xodimlari psixolog yoki sinf rahbari hamrohligida olib borishi shart bo'lgan, lekin uni yolg'iz olib ketishgan. 31 avgust kuni tushdan keyin qiz yashaydigan uyga viloyat va tuman ichki ishlar organlaridan vakillar kelib, qizning onasi o'zi osgan joyini suratga tushirgan qo'shnilardan tushuntirish xatlari olingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkazib beriladigan elektr energiyasi jarayoni qayta tiklandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan bir oy oldin Kobul shimolida yerlashgan Solang dovonida elektr energiyasi tarmog'ining bir simstuni portlatilgani oqibatida qo'shni O'zbekistondan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesilgan edi. Afg'oniston elektr energiyasi mulozimlaridan injener Vali Muhammad o'rtoqning ma'lum qilishicha, Solang dovonida portlatilgan simstunni qayta tiklash ishi panshanba kuni o'z nihoyasiga yetkazilishi bilanoq, O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobul va boshqa 10 viloyatga elektr quvvati yetkazila boshlagan.
Taqriban bir oydan ilgari bu qishor beriladi, poytaxt Solang junubi tomoniga. Bu Kobul taqriban 25 kun qorong'ida qolsa, 2 kun ilgari boyat takmil bo'lsa, O'zbekistondagi 300 megavat o'chirildi, tashkent Tojikiston barqi o'chirildi. Kobulda 11 viloyatga O'zbekiston barqdan istifoda qildi.
Solang davonida sovuq havoda ishlash qiyin kechgani bois portlatilgan simstunni qayta tiklash jarayoni kechikkanini bildirgan injener Vali. Ish jarayonida G'aybullo ismli bir afg'onistonlik o'zbek ishchi simstun tepasidan yerga qulab tushgani bois halok bo'lganini ham ma'lum qildi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari Solangda elektr energiyasining ulkan simstuni portlatilgani natijasida mazkur shirkatga 100 ming dollardan oshiroq mablag' nuqson yetganini aytadilar. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Solang dovonida elektr energiyasi simstunini portlatgan 4 kishini qo'lga olgan edi. O'zbekiston elektr energiyasi jarayoni kesilgani sabab Kobul aholisi elektr energiyasi taqchilligi bilan ro'baro' bo'lgan edilar. Ular davlatdan Kobul aholisini doimiy tarzda elektr energiyasi bilan ta'minlab turishi zarurligini so'raydilar. Kobulda hayot kechiradigan Muhammad Halim, O'zbekiston elektr energiyasi jarayoni kesilgan kunlarda poytaxt Kobul aholisi jiddiy muammolar bilan duch kelganliklarini aytadi. Joriy yilda jangari toliblar Bag'lon viloyatida kamida 2 marta simstunlarni portlatib, O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr quvvati jarayonini kesgan edilar. Afg'oniston hukumati taxminan 10 yildan beri poytaxt Kobul va boshqa 10 viloyatni qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi hisobiga ta'minlab kelmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistonda taniqli jurnalist va blogger, komediya ustasi Nozim Safarov. Nozimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi birinchi savol, mana Qo'qon teatr aktyorlari oylik qisqarishiga norozilik sifatida ish tashlamoqchimiz deb Ozodlikka murojaat qilishdi. Bu muammo ko'tarildi, keyin muammolar hal bo'lgandan keyin raddiya ham bildirishdi. Mana muammomiz hal bo'ldi, rahmat debdi. Va teatr artistlarini bugungi ahvoli qanaqa, oddiy drama teatrlarini?
Umuman hozir olib qaradigan bo'lsak, mana tushunishim bo'yicha odamlar teatrga yildan yil kam kirmoqda va buni oqibatida ham teatrda qandaydir bir moliyaviy muammolar kelib chiqadigan bo'lishi mumkin. Buning ustiga o'sha hududlardagi, viloyat shaharlardagi kichik teatrlarda bu muammo kuchliroq sezilishi mumkin. chunki u yerda teatrga kiradigan aholi soni Toshkentdagidan bir necha barobar kam bo'lishi aniq. Endi aniq vaziyatni bilmay turib qanaqadir fikr aytishim qiyin, lekin qandaydir bir oyliklar past bo'lishi ehtimolini va jon bor deb o'ylayman. Teatr sohasi O'zbekistonda anchadan buyon
mana Behbudiy teatrni qo'ygan paytda televizor bo'lmagan, kino rivojlanmagan, teatrlar va odamlar kitob savodi bo'lmagan, kitob o'qimaganligi uchun o'sha spektakl tushuntirib beraylik deyishgan. Hozirgi kunda mana odamlar qo'lida telefon bor, smartfon, internet, kompyuter bor. O'shaning uchun zarurmi bu? Borib, teatrga borib, kechqurun bilet olib kirib,
teatrning o'zini ham qanaqadir boshqacha jozibasi bor, kinodan farqli jihatlari bor yoki internetda video ko'rishdan ko'ra teatr ko'rish madaniyati, umuman teatrlar madaniyati qolishi kerak deb o'ylayman. Lekin endi ular hozir tomoshabinning e'tibori bo'yicha raqobatda yutqizayotgan bo'lishi mumkin. Ularni kerak emas deb ayta olmayman. Mana misol uchun Toshkentda hozir Didor teatri degan teatr bor. Kichkina teatr, 20 kishilik, lekin ajoyib spektakllar qo'ymoqda. Men o'zim qiziqib qariyb hamma yangi spektakllarni qoldirmasdan ko'ryapman. Ular yangi narsa taklif qila olyapti. Mana shuni yangi narsa, yangi yaxshi spektakllar taklif qilayotgan teatrlar baribir eng kamida teatrlar orasidagi raqobatda yangi chiqishmoqda va o'zlarining muxlislariga ega.
Teatrdan kinoga o'tsak, mana Sevimli TV'da turk seriali qo'yilayotgan ekan, Chuqur degan serial. O'shani rahbariyatga ortishma ko'pligi yoqmagani uchun to'xtatib qo'yishibdi. Bu umuman telekanallarda bitta serial qo'yilsa, turk seriali, siyosiy muhit sabab, odamlarni tanqidi sabab to'xtatib qo'yish bor-da. Mana 49-chi serialda seriali 49-chi seriyasiga kelganda to'xtatishibdi-da. O'shanga nima deysiz? Bu Chuqur serialida otishma ko'rgan odamlar undan o'rganib ko'chada otishma qiladimi? Va bu yondashuvga qanaqa qaraysiz?
Agarda bu haqiqatda yuqoridan telefon orqali to'xtatib qo'yish qo'yilgan bo'lsa, buni bemalol senzura sifatida baholash mumkin. Agarda bu o'sha badiiy kengashni, o'sha telekanalni muharrirlarini o'zini shaxsiy ongli tanlovi bo'lsa, unda bu senzura deb baholab bo'lmaydi. Lekin bizda shunaqa narsa borki, biz o'ylaymizki, o'sha televizorda o'zbek kanallari faqat yaxshilikni, faqat yumshoq narsalarni, faqat bayramona kayfiyatni taqdim etish kerak deb o'ylaymiz. Biz o'ylaymizki, o'zbek telekanallari orqali aholini fikrlashi shakllanadi, madaniyat shakllanadi. Biz aslida o'ylaymiz, hozir ba'zi bir tadqiqotlarga ko'ra, hatto O'zbekistonda ham jamoatchilikning aksariyati o'zining 30 soatgacha vaqtini smartfonlar ekranida o'tkazmoqda. Bu deganiki, televizor qandaydir bir madaniy shakllantirish vositasi sifatida xizmat qila olmayapti. Odamlar xohlasa otishmani, xohlasa uyatsiz qandaydir bir taqiqlangan videolarni yoki o'ziga yoqqan umuman boshqa kontentni internetdan bemalol ola bilyapti. VPN degan narsalar bor. Buni ortidan aytish mumkinki, buni agar shu soatdan taqiqlangan bo'lsa, buni effekti juda past baribir va bunda qandaydir bir aniq mantiq, qandaydir sog'lom mantiq men ko'rmayapman.
O'zbek internet tarmog'ida segmentida turk seriallariga qarshi nimalar bo'lib turadi, ya'ni munozaralar, serialni ko'rganlar ikkiga bo'linib olib, bu yomon, behayo deb chiqishadi, boshqalar qo'ysin deydi. Ya'ni shu narsa doimiy bir muhoraba bor-da.
Endi bilmadim, bizda shunaqa sovetcha mafkura saqlanib qolgan. Biz xohlaymizki, televizor bizga tarbiya qilishini, televizor bizga yoqqan narsani berishini biz xohlaymizki, aynan biz qiziqqan narsani berishini, turk seriallarini bermasligini, uyatsiz, mojaroli, oilaviy qandaydir bir narsalarni bermasligini, bu noto'g'ri qarash. Turk seriallarga nisbatan hujumlar bundan oldin ham bir necha marotaba bo'ldi. Buni sabab sifatida aytishimiz mumkinki, balki kimlardir bu narsa jig'iga tegayotgan bo'lishi mumkin, chunki oxirgi paytlarda O'zbekistonda turk seriallari juda ko'payib ketdi. Bu asl tabiida menimcha mohiyatan sababi shuki, o'zbek kinochiligi, o'zbek serialchiligi, deylik o'zbek kinematografiyasi tomoshabinga munosib turk seriallari darajasiga yoki shunga yaqinroq darajadagi raqobatbardosh kontent taklif eta olmayapti kinolarimizda. Hali ham hech kim qiziqmaydi. O'sha qanuna kelin munosabatlari juda bir primitivlik, maishatchilik. Shuning uchun unda tomoshabin o'ziga yoqqan kontentni izlayapti. И tomoshabinlarni o'zida ham o'sha sayyohcha fikrlash odatlarini saqlanib qolganligi, o'zi televizor ko'rmaydi-yu, yana televizor nima berayotganligini nazorat qilishga harakat qiladi. Bu juda qiziq mavzu, bu juda qiziq ommaviy bir jamiyat psixologiyasi.
Mana tur seriallari olib tashlanar ekan televideniyadan. Toshkentdagi Maksim Gorkiy nomli teatrda taniqli turk dramaturgi Tunjar Dujan o'g'lini Ko'chki degan spektakl qo'yildi. Bu mashhur nima asar 50 dan ortiq sahnalarda qo'yilgan. Uni oldin Samarqand sahnasida ham qo'yiluvdi. Faqat Mirziyoyev davrida qo'yilishga izn berildi bu Ko'chkini ham, chunki Ko'chkidagi voqea bu Karimov davriga o'xshaydi-da. Odamlar gapirmaydigan bitta qishloq bo'ladi. Chunki gapirsa tog' tepasida Ko'chki bo'ladi. O'sha Ko'chki ko'chadi deb qo'rqishadi-da. Shu haqdagi spektaklni qo'yilyapti nimada Maksim Gorkiy teatrida. Umuman shunaqa ijtimoiy fikr beradigan kontentlar bormi, ya'ni teatrlarda spektakllar?
Kinolar bo'yicha oladigan bo'lsak, oxirgi 10 yillikda men O'zbekistonda qanaqadir bir ijtimoiy fikrga ta'sir ko'rsatadigan, ilhomlantiradigan, ruhlantiradigan, ta'sirlantiradigan kino ko'rganim yo'q, balki hech qanday balki men ko'rmagandirman. Bunga nisbatan harakatlar bo'ldi. O'sha Hilol Nasimovning propaganda filmlarini ko'rdik, bu ichimga ta'sir qilmadi. Hilol Nasimovning moliyaviy ahvolidan tashqari hech narsaga ta'sir ko'rsata olmadi. Teatrlar masalasiga kelsak, teatrlarning hozirgi repertuardan xabarim yo'q, lekin bilishim bo'yicha yangiliklar kam, o'sha eski qo'yilgan spektakllarni qayta qo'yishmoqda. Yaqinda hamda o'sha dramatik teatrni oldidan o'tganimda hali ham o'sha kelin to'g'risida Dilnoza Kubayeva o'ynagan nomi esimda yo'q. Mana bir kelin edi, hali ham o'sha spektakl aylanyapti komediya janrida. Odamlarni o'ylantiradigan, ta'sirlantiradigan kontent juda kam. Hozir sal oldirayotganda Diydor teatri degan narsa bor, o'sha juda ajoyib kontent taqdim etyapti. U yerda ziddiyatlar, migrantlar masalasi ba'zida ko'tarilyapti, bor, lekin ularni tomoshabinlar kam, e'tibor kam va buni oqibat aytishimizki, o'zbek kinosi va teatri ikkalasi bir xilda tomoshabinlarni talabini qondira olayotgani yo'q.
Yana bitta savol bor, mana Jasadi kanalidan topilgan o'smir haqida yozuvdik, Ozodlik yozuvdi bu haqida maqola. Endi uni porno ko'rgani uchun tanbeh olganidan izza bo'lib o'zini o'ldirgani o'rtaga chiqdi-da. O'sha masalada nima deysiz? Ya'ni bu hozir ham ko'rishganku yoshlar bunaqa kontentni.
Juda og'ir masala bu. Bizga mening fikrimcha o'shanga qattiq ta'qirlagan, tanbeh bergan o'qituvchimi yo boshqami, menimcha uni ham javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqish kerak, chunki 15 yoshli o'smir u endi bu tabiiy ravishda qandaydir bir taqiqlangan videolarga, jinsiy nimalarga qiziqishi aniq, chunki bizda maktablarda jinsiy ta'lim qariyb berilmaydi. Jinsiy ta'lim bo'yicha qandaydir darslar bir paytlar bor edi, lekin u darslar ham ma'naviyat soatlariga o'tiladi. Bizda dinda bu narsa mumkin emas, monofizm mumkin emas, vazi orqali bu darslar haqiqiy seksual ta'lim bera olmasdi. Endi tushunish kerak, 15 yoshli bola, 15 yoshli bola u qiziqadi, u o'zini organizmida, o'zini jismoniyatida qandaydir o'zgarishlarni his qiladi, nimadirlarni his qiladi. Bu tabiiy narsa, tushunish kerak. Endi bitta porno ko'rgani uchun uni juda qattiq tanbeh berish, uni tahqirlash va mana oqibatini ko'ryapmizmi, bola o'zini joniga qasd qilishigacha olib kelyapti. Bu bemalol buni suiqasd sifatida ham baholash mumkin. Nima kerak, pornoni kim ko'rmaydi? Man bilaman, porno propagandasi ham uni namoyish qilish ham noto'g'ri narsa, lekin bitta narsani tan olishimiz kerakki, hatto O'zbekiston Google'da ko'rsak agar, O'zbekistonda eng ko'p Google'dan qidiriladigan so'z bu seks videolar. Hatto seks so'zini to'g'ri yoza olisholmaydi, seks videolar. Bu ko'rinib turibdiki, aholining aksariyat qismi yoshlar yoki bilmadim kattalardir ham qiziqyapti, shu narsani ko'ryapti. Man bu narsani ko'rsin degan maqsadda aytmayapman. Bu aytmoqchimanki, bu tabiiy jarayon, bu yoshlardagi o'zgarish, ular qiziqadi, shu narsani xohlaydi. Kim yosh bo'lmagan yoki o'sha tanbeh bergan odamlarni o'zi yoki atrofdagilari 80-yil yillarining oxirida yashirincha tarzda videolarni olib ko'rishmaganmi, emanuelni ko'rmaganmi, shunchalik pokiza nimadan paydo bo'lganmi, sutdan paydo bo'lgan payg'ambarmilar, avliyomilar, bu nima degan narsa? Bu mayli porno ko'rib tushuntirish kerak menga. Porno ko'rish unchalik ham yaxshi narsa emas, kamroq ko'rishga harakat qilish kerak, chunki bu odamni seksual nimasiga qiziqishlarga ta'sir qilishi mumkin deb to'g'ri nobir yotig'i bilan tushuntirish mumkinku. Nimaki o'g'riga, jinoyatchiga munosabat qilganday porno ko'rgan bolani ayblash, bola bo'lsa 15 yosh, u fikrli, ongi hali rivojlanmagan, u o'ylagandirki bu juda katta jinoyat, endi mahallani yuziga qanday qarayman degan ma'nolarda endi o'zini dalchi yashashda ma'no qolmagan deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Bizda umumiy pedagogikada, maktabda, boshqa joyda bolalarga nisbatan munosabatni metodikasini o'zgartirish kerak. Bo'ldi, ya'ni go'sht sizdan, suyak bizdan degan maqollarga amal qilishimiz kerak. Hozirgi yoshlar va avlodlari bularga boshqacha munosabat kerak. Mayli, ana bizni maktabda urib-urib katta qilishdi. Lekin u paytda u ijtimoiy daraja ham shunaqa edi. Hozirlarga psixologik yordam berish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Bu juda noto'g'ri narsa. Bu narsaga sababchi bo'lgan odamlarni hammasini sababchi sifatida qanaqadir joylarga to'ltirish kerak. Nima 15 yoshlar bola hamma ko'rgan ko'p o'rnaman. Tushunmayapman. Ko'rmagan odam
yo'q. Uyatchanlik degan narsa ortiqchada ko'p de ko'rinadi-da. Juda uyatchanlik nimasi bor. Mana Mehnat vazirligining rasmiy raqamlarini aytaman. 389 ming ayol chet davlatda ishlayotgan ekan va boshqa raqamlarga qarasak, ko'pincha hisobotlarda Dubayda, Turkiyada deport qilingan o'zbek fuqarolari haqida, boshqalar haqida nima turadi-da? Yoki Sankt-Peterburgda ko'chaga yozilgan, masalan, o'zbek qizlari bilan dam olish degan. Ya'ni bu uyatchanlikning yonida bir nima teskari nima bor-da? Paradoks bor, ya'ni hayotni realligi boshqacha ko'rinadi.
Da. Mana sizga nima fikringizda jon bor? Bu qanaqadir bir ikkilamachilik deb o'ylayman. Men bu narsani o'sha ma'naviyatchilik deb baholayman. Demak, ma'naviyatdan o'zimiz baho berib, o'zimizcha bahsxonlik qilamiz. Lekin ma'naviyatchilarning ba'zi birovlari o'zlari savollarga borishadi, boshqa ish qilishadi. Uyat degan narsa endi tushunolmadim. Uyat kerak, tushunish kerak bu narsani. Lekin buni qandaydir bir aqlga bovar qilmas darajaga chiqarish kerak emas. Mana bizani ayollarimiz, bizani qizlarimiz bunda eng pok, eng zo'r, eng ma'naviyatli deb yuradi. Lekin minglab fuqarolarimiz bor. O'zbekistondan chetga chiqib ishlayotgan. Bu mavzuni hech kim ko'tarmayapti, hech kim o'rganmayapti, ularni reabilitatsiya bilan hech kim shug'ullanmayapti. Nimaga biz ularni tanimaymiz o'zimizni o'zbeklar? Ko'ylar. Mayli iqtisodiy qiyinchilikdan ketgan, iqtisodiy sababdirlik deylik. Lekin iqtisodiy sabablarni o'rganish kerak. Nimaga biz o'zimizni muammolarimizni o'zimiz uyalamiz? Bu xuddi tuya qush qo'rqqan paytda boshini qumga tiqqani kabi holat. Nimaga biz o'zimizni boshimizni qumga tiqamiz? Kallani ko'tarib atrofga qarash kerak, tahlil qilish kerak muammolarni, oqibatini, sababini. Bo'lmasa bunga o'xshagan vaziyatlar davom etaveradi. Qachongacha biz yuraveramiz? Terrorchilik qilgan o'zbek emas, fohishalik qilgan o'zbek emas. Hattoki qo'shiqlarimiz bor, odam o'ldirgan o'zbek emas. Qanaqasi bu o'zbek bo'lmaydi? O'zbek uchun millatini tortib olasan undan.
Agar
o'zbekni yaxshi ham, yomon ham.
Agar masalan bir odam kosmosga uchsa, o'zbekdan birisi. U o'zbek deymiz-da. Masalan Qirg'iziston vatandoshi o'shlik Solijon kosmosga uchsa, bu o'zbek usti deymiz. Lekin agar o'sha o'shda bittasi jinoyat qilsa, yo'q, qirg'iz deymiz. Unda shunaqa nima bor o'zi? Yondashuv deydi-ku.
Bo'ldi, bu ikkilamachilik bo'ldi, bu qanaqa deb
mana. Yaxshi bo'lsa o'zimizga olamiz, yomon bo'lsa boshqaga oshiramiz-da. Endi qarang-da, yaqinda Dilfuza opa Ismoilova degan ashulachi intervyu beribdi. Yoshi kattaroq, deyin, o'rta yoshli, o'rta qatlam deylik, buni o'rta. Dilfuza Ismoilovaning gapi men uchun qiziq bo'ldi-da. Televizor ko'rmayman, hamma narsa telefonni ichida, telefonni ko'rsatdi. Demak, televizor yo'q bo'lsa, radio, nashrlar yo'q bo'lsa, demak, hamma narsa telefon ichida bo'ladigan bo'lsa, o'sha telefonning ichidagi kontent haqidagi sizni fikringiz.
Endi bilmadim, telefonning ichida har xil kontent bor, hamma o'ziga xohlagan kontentni qidirib topmoqda. Endi bilasizmi, taqiqlangan meros shirin deydi-da odamlar. Biz endi internet bilan bizni xalqimiz endi tanishyapti bardir. Hamma internetlayin tanishatgan paytda boshida o'sha taqiqlangan narsalardan boshlaydi. Qani nima ekan deb qiziqib bir boshini suqib ko'radi. Shu sababdan endi hozir ko'proq televizionani o'zini pozitsiyalari yo'qolmoqda. Bu faqat O'zbekistondagi tendensiya emas, Rossiyada televiziyaga o'sha yutqazib bo'ldi internet kontentga. Va hozir endi televiziyalar boshqacha uslubda o'tishga harakat qilishyapti. Nima deb urinishyapti, endi qanchalik bu foyda beradi yo'q bilmadim. Endi Dilfuza opani gapiga aytadigan bo'lsak, xuddi shunaqa yaqinda tadqiqot e'lon qilindi. 6 soat, 8 soat, 10 soatgacha odamlar smartfon ekraniga qaragan holda vaqtini o'tkazyapti. Smartfonlarda shunaqa programma bor, o'rnatsangiz agar telefonga qaragan paytingiz qancha qarayotganingizni o'lchab boradi. Va bu orqali bilish mumkinki, hozir odamlarni umri telefonda kechyapti. Televizorda esa ularga munosib kontent bera olmayapti. Televizor qandaydir ba'zi mana televizorga o'xshagan elementlar tizilyapti. Agar televizorni shunaqa bir metodikani davom ettiradigan bo'lsa, ular yutqizishda davom etaveradi. O'zbekistonda 20 ga yaqin kanal bor. Ko'rishsiz 3 ta kanalni ko'rishadi. Qolganlarini ko'rishmaydi.
Suhbatimiz bilan davomida teatr haqida gaplashdik, kino va televizorni haqida gaplashdik. Oxirida smartfonga bordi hammasida suhbatimiz oxiri.
Bu hozir eng dastlabki joy bu smartfon bo'lib qoldi. Shuning uchun bu tendensiya davom etadi. Men ham xohlayman YouTube rivojlanishini, Telegram kanallar rivojlanishini xohlagan o'sha media kontent ishlab chiqaradigan prodyuserlik markazlari ham ularning mahsulotlari xalq ko'radigan qulaylikda bo'lishini. Shuning uchun bu endi biz zamonani shunaqa bir zayli shunaqa davom etadi, ko'ramiz.
Nozimjon Safarov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Matbuot kotiblarini nega prezidentning qizi tanladi? Zelenskiyning qiyofadoshi Umidjonga nega gap o'rgatishdi? Almatida ko'chani qizdirgan DJ Kemper nima deydi? Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barno Anvar. O'zbekistonda 100 ga yaqin davlat idorasi, vazirlik, qo'mita, boshqarma va hokimliklarga AOKA tavsiya qilgan matbuot kotiblari tayinlandi. AOKA O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidir. Agentlik direktori o'rinbosari Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva biroz muqaddam Telegram sahifasida matbuot kotiblari vinyetkasini e'lon qildi.
Ularning mavqei tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilgan hamda rahbarning axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi maqomidadir.
Ko'rinadiki, 100 ga yaqin davlat idorasidagi ikkinchi shaxslar prezident huzuridagi agentlik tavsiyasi bilan tayinlandi. O'zbekistonda bunday amaliyot muqaddam kuzatilmagan. Bir tarafdan AOKA matbuot kotiblar mavqeini ko'tardi. Ularga tashkilotda axborot siyosati bo'yicha maslahatchi rahbar o'rinbosari maqomi berildi. Boshqa tarafdan har bir davlat idorasida prezident ma'muriyati ishonch bildirgan mas'ul rahbar paydo bo'ldi. Zotan buni prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham alohida urg'uladi.
Ushbu mutaxassislarga ishonch bildirildi. O'ylaymizki, ular buni oqlashadi.
Bu taqdimotdan biroz avval AOKA agentligi direktori Komiljon Allamjonov matbuot kotiblariga alohida topshiriq bergan edi.
Ularning har biri kuniga bitta xabar bersa ham media makon shuncha axborot bilan to'yinadi. Axborot urushi ketayotgan paytda bu juda muhim va dolzarb masala.
Allamjonovning axborot urushi jumlasini qo'llashidan biroz o'tib, uning agentligi tavsiya qilgan matbuot kotiblari davlat idoralariga tayinlandi va bu hol mamlakat ichkarisi va tashqarisida ba'zi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Biz bu vaziyatga munosabatini so'rab, ikki ekspertga murojaat qildik. Ulardan biri ko'p yillik jurnalist, muqaddam prezident matbuot xizmatida ishlagan Sharof Ubaydullayevdir. Yana biri esa Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovdir. Ekspertlarga nega davlat idoralariga AOKA tavsiya qilgan matbuot kotiblari tayinlandi degan savolni berdik.
Axborot yetkazish tartib-qoidalari dunyo miqyosida juda ham ilgarilab ketgan, juda ham jadallab ketgan. Chunki axborotni tashkilot o'zi yetkazmasa, atrofda uni yetkazib oluvchilar bor, mish-mishchilar bor, gaplarni to'qiydiganlar bor. Shunday paytda har bir tashkilot, har bir idora, hatto har bir yuksak idora, vazirlik, hokazo matbuot kotibi orqali xalq bilan, jamoatchilik bilan aloqa qilishni yo'lga qo'ysa, buni ijobiy hodisa deb qarash kerak. Lekin ayrim tushunmaydigan hollar shu atrofda ham bor. Masalan, nega axborot siyosati bilan shug'ullanuvchi matbuot kotibi degan gap umuman matbuot so'ziga siyosatni tiqish, matbuot kotibining yelkasiga siyosiy axborot iborasini qo'shish uncha ham to'g'ri emas. Men buni tagidagi gapni bilmayman, lekin men axborot manbalarida yozuvchilar sayyuzida axborot siyosati bilan shug'ullanuvchi matbuot kotibi tashkil etildi, tayinlandi degan xabarni o'qib yoqamda ushladim. Yozuvchilar atrofida, jurnalistlar atrofida, matbuot atrofida siyosatdan xoli odamlar turishi kerak.
Tot fakt, что эти
vazirlik va davlat tashkilotlaridagi matbuot kotiblarining prezident ma'muriyatiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysungan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga bo'ysunishi yoki bo'ysunishi mumkinligi qator savollarni keltirib chiqaradi. Matbuot kotiblari tarmog'i qay darajada jamoatchilik yoki ommaviy axborot vositalarini axborot bilan ta'minlaydi yoki bu qat'iy markazlashtirilgan targ'ibotga mo'ljallangan tarmoqqa aylanadimi? Ya'ni axborot bilan ta'minlash yoki targ'ibot bilan shug'ullanish o'rtasidagi muvozanat qanday bo'ladi? Bu hali noma'lum, lekin bunday tarmoqqa rahbarlik qilish istagining o'ziyoq bu tuzilma targ'ibot maqsadida tuzilmaganmikin degan shubhalarni uyg'otadi. Agar shunday bo'lsa, u holda buni axborot ochiqligi tomon tashlangan qadam emas, balki aksincha ortga yo'nalgan qadam deb baholash mumkin.
На который пока ещё нет ответа. Посмотрим, как это будет работать на практике.
Eshitganingizdek, ekspertlar 100ga yaqin davlat idorasiga tayinlangan matbuot kotiblarining jamoatchilikka ochiq taqdim qilinishini hukumatning matbuotga ochilish tomon muhim qadam sifatida olqishlamoqda. Ammo ayni paytda bu matbuot kotiblari tuzilmasi jamoatchilikni xolis axborot bilan ta'minlaydimi yoki AOK boshchiligidagi siyosiy targ'ibot mashinasiga aylanadimi degan xavotir ham kun tartibida qolmoqda. Ozodlik muxbiri Moskva metrosidagi bittagina surati bilan ma'lum va mashhur bo'lib ketgan o'zbekistonlik muhojir. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyga qiyofadosh usta Umidjon bilan uchrashdi. Shu kunda Rossiya nashrlari qahramonga aylangan bu yigitning aytishicha, uni Ukrainaga qarshi targ'ibotda qo'llashga urinib ko'rishgan. Hozir Umidjonning ustaxonasida olingan reportajni tomosha qiling.
Agar dunyodagi mashhur insonlarga o'xshasangiz, hayotingiz qanchalik o'zgarib ketishini tasavvur qilganmisiz? Mashhur siyosatchiga o'xshasangizchi. O'zbekistonlik Umidjon Isaboyev o'zining bir zumda mashhur bo'lib ketishini hech ham kutmagan edi. Gap shundaki, u Ukraina prezidentiga quyib qo'ygandek o'xshaydi. Biz Umidjon ishlayotgan avtoservisda Moskvada u bilan uchrashib ko'rdik.
O'zbekistonlik 39 yashar bu muhojir yigit 10 yildan ortiq vaqtdan beri Rossiyada mashinalarni bo'yaydi. Kunlardan bir kuni internet foydalanuvchilaridan biri Moskva metrosida ishdan qaytayotgan Umidjonni suratga olib va tarmoqqa qo'yib, uni mashhur qilib yubordi. Hozirga kelib chortoqlik avtobo'yoqchi Rossiyaning Rossiya 1, ORT, NTV, MESH va boshqa telekanallar va nashrlarga intervyu berdi. Uni ko'plab siyosiy va ko'ngilochar tokshoularda uchratish mumkin. Avto ustaxonada o'z ishini davom ettirayotgan va ora-orada Rossiya telekanallarida chiqish qilayotgan Ukraina prezidentining qiyofadoshi ozodlik savollariga javob berdi.
Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi siyosatga aralashayotganingizni bilasizmi?
Yo'q, bilmayman.
Sizni qiyofangizni Zelenskiyga qarshi Rossiya televideniyasi bir nechtasi Zelenskiyga qarshi ishlatayotganini bilyapsiz?
Yo'q, umuman bundan mani xabarim yo'q.
Siyosiy shoulardan birida sizni bir gapingiz bilan Ukrain tilida gaplashmayman, siyosatda hech vaqt tushunmayman, Tom Cruise'ni sevaman va O'zbekistonda o'zim ham to'ylarni olib borganman degan gapingiz bor. Bu sizning gapingizmi?
Yo'q, bu o'zimning ichimdan chiqmagan bu gap. Menga yodlatishdi bu gapni. Zelenskiyga qarshi tomonini agar men bilganimda edi, intervyu bermagan bo'lardim. Chunki men juda hurmat qilaman Ukraina xalqini ham, prezidentini ham. Shu insonni o'zini ham juda qattiq hurmatim, qarashim, dunyo qarashim boshqa. Zelenskiy bilan uchrashib qolsam, o'zimni qadrdon qadim yoshligidan katta bo'lgan og'aynimda qabul qilib, quchoqlardimda hazil tomuz sifatida quloqiga aytgan bo'lardimki, nimaga siz menga shunchalik o'xshaysiz degan bo'lardim. Hozir takroras shu onamlar uchun, onamlarni vaqtida davolatish uchun, davolanadigan vaqtlari o'tib ketmasligi uchun shu Rossiyaga kelib ozgina ishlashim menga ham sabablari ham shuki, har oy maoshi davolanib turadilar onam. Onamlar, dadamlar hammalari xursand. Hatto ko'rishib gaplashganimizda ham onam gapiryaptilar, yig'lab faqat. Dadamlar ham ko'z yoshlarini hech ko'rmaganman, men o'zimni tutib tura olmadim dadamni ko'rib. Dadamlarning ham ko'zlarida yosh. Bu albatta endi xursandchilik ko'z yoshlari deb o'ylayman. Xursand, hamma xursand. Ota-onam yaxshi qabul qilishdi. Ehtiyot bo'l bolam, faqat bo'ldi. Duo berib o'tirishdi, duo qildi.
Zelenskiyning qiyofadoshi bo'lgani uchun qisqa muddatda mashhur bo'lib ketgan o'zbekistonlik usta Umidjonning Moskvadagi hayoti va kelajak rejalari haqidagi reportajni tez orada to'liq Ozodlikda tomosha qiling. O'tgan dam olish kunlarida Almatining Arbat maydonida ajoyib bir tomosha bo'ldi. Yuzlab yosh yigit-qiz 65 yashar DJ Aka Kemper musiqasiga raqs tushish uchun yig'ildi. Tomosha qiling.
Это прямо целый концертный зал.
Maydonga yig'ilgan olomonni konsert zaliga yig'ilgan tomoshabinga qiyoslagan muxlislar videosi tarmoqlarni qizdirmoqda. Markazda 65 yoshga kirgan almatalik DJ Aka Kempir. U musiqasiz yashay olmayman deydi.
Всем привет. Спасибо вам за ваши слова и пожелания.
Hammaga salom. Barchangizga iliq so'zlar va tilaklaringiz uchun rahmat. Arbat maydoniga kelib meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Men bunday munosabatni kutmagan edim to'g'risi. Endi aniq ijoddan to'xtamayman.
Теперь я точно не остановлюсь.
Алматыдагы Арбат майданны кыздырган DJ Бу хакыдагы лавха менен бүгүнкү дастурубузга якын ясайбыз. Кызык видео хабарларын Азат Лайфка жолдошуну унутпайын. Хайр, аман болуңуз.